รำลึก20ปีแห่งการจากไปของราชาโฟกสองคำเมืองจรัญมโนเพชรกับเบื้องหลัง9บทเพลงที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนจรัญมโนเพชรคือศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ของไทยผู้ได้รับฉายาว่าราชาโฟกสองคำเมืองผู้ทำให้วัฒนธรรมและบทเพลงล้านนาโด่งดังและได้รับความนิยมไปทั่วประเทศผ่านบทเพลงที่จรัญได้เรียงร้อยถ้อยภาษาและท่วงทำนองของดนตรีลงไปกว่า200เพลงในช่วงเวลากว่า25ปีของชีวิตศิลปินกับบทเพลงอันงดงามราวบทกวีที่เข้าถึงจิตใจของผู้ฟังได้อย่างตรงตรึง3กันยายนคือวันครบรอบการจากไปของราชาโฟกสองคำเมืองท่านนี้ที่ล่วงเลยมากว่า20ปีแล้วถึงแม้กายจะจากไปแต่จิตวิญญาณและความงดงามที่จรัญได้สร้างสรรค์ไว้ยังคงอยู่ในบทเพลงทั้งหลายของเขาและยังคงร่ายมนต์สะกดใจผู้ฟังให้ตราตรึงอยู่ไม่เสื่อมคลายและนี่คือเรื่องราวเบื้องหลัง9บทเพลงอันเป็นอมตะของราชาโฟกสองคำเมืองจรัญมโนเพชรที่คุณอาจไม่เคยได้รู้มาก่อนอุ้ยคำอุ้ยคำคือหญิงชราที่อาศัยอยู่ในละแวกวัดพันแหวนใกล้บ้านจรัญมโนเพชรและเก็บผักบุ้งอยู่ที่หนองจรินซึ่งอยู่ในละแวกวัดนั้นแกปลูกกระท่อมอยู่เพียงลำพังเพราะผัวแกตายจากไปก่อนและลูกสาวก็หนีตามผู้ชายไปชาวบ้านมักมองว่าแกเป็นคนแก่ที่มีความทุกข์ใกล้จะแก่ตายลูกหลานก็ทิ้งต้องทำงานหามรุ่งหามค่ำจรัญในวัยเด็กชอบไปวิ่งเล่นแถวนั้นเลยได้มีโอกาสคุยกับแกอยู่บ่อยๆและด้วยความที่แกเป็นช่างซอคือช่างขับร้องเพลงทางเหนือมาก่อนแกก็มักจะซอให้กับจรัญฟังสร้างความประทับใจให้จรัญเลยไปหาแกบ่อยๆในสายตาของจรัญแกคือหญิงชราที่มีความสุขมีก็กินไม่มีก็ไม่เป็นไรทำงานด้วยความสบายใจไม่น้อยเนื้อต่ำใจมีกิจกรรมภายในหมู่บ้านอะไรแกก็ไปช่วยจนเป็นที่รักของชาวบ้านวันหนึ่งจรัญไปหาแกก็ไม่พบอีกวันสองวันมาอีกก็ไม่พบจึงตามไปดูที่กระท่อมจึงพบว่าอุ้ยคำตายอยู่ในกระท่อมอย่างสงบตอนนั้นจรัญมีอายุเพียง10ปีเรื่องราวนี้ได้ฝังอยู่ในใจเขามาโดยตลอดจนกระทั่งได้มาเที่ยวกรุงเทพและเห็นคนแก่ผอมโซจึงนึกถึงอุ้ยคำและเขียนเนื้อเพลงไว้บนสองบุหรี่ว่าอุ้ยคำคนแก่ก่อนที่จะกลับไปเชียงใหม่และเขียนเรื่องนี้ออกมาให้กระชับและใกล้เคียงกับชีวิตของแกมากที่สุดในเรื่องของเนื้อเพลงจรัญมีการผสมใช้คำเมืองผสมกับคำไทยกลางโดยคำเมืองที่ใช้ก็เป็นคำที่เข้าใจง่ายและจรัญได้พยายามแต่งเนื้อด้วยการใช้คำซ้ำใช้วิธีย้ำคำในแต่ละท่อนเพื่อให้คนฟังรับรู้ว่าวิคำเป็นคนแก่ที่ใจดีแต่มีชีวิตที่น่าสงสารเพื่อให้คนฟังเกิดความสงสารสะเทือนใจแต่ไม่ต้องการให้เกิดความสลดสังเวชใจพยายามจะให้คนมองเห็นถึงคนแก่คนหนึ่งที่มีความสุขในท่ามกลางสายตาของคนอื่นที่มองว่าแกมีความทุกข์ทำนองของเพลงนี้จรัญเอามาจากเพลงสวดผสมเข้ากับเพลงของปีเตอร์พอลแอนด์แมรี่และมีการดัดแปลงเติมตัวโน้ตเข้าไปตัดของเก่าออกไปเติมของใหม่เข้ามาจนลงตัวอีกเสน่ห์หนึ่งของเพลงนี้คือการเอาเสียงระฆังเข้ามาใส่ในตอนท้ายซึ่งจรัญได้ใช้เวลาในการเลือกระฆังหลายใบเพื่อให้ได้เสียงตามที่ต้องการจุดประสงค์ก็เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์และสร้างความรู้สึกวังเวงให้กับบทเพลงซึ่งเสียงระฆังนี้ก็ชวนให้ผู้ฟังตีความไปได้หลายทางอาจจะสื่อถึงความศรัทธาหรือว่าสื่อถึงความวังเวงของคนที่สิ้นหวังในชีวิตก็อาจจะเป็นได้หรือในบางคนถ้าเชื่อมกับบริบทของชาวเหนือก็จะพบว่าการชักระฆังของพระนั้นมักจะใช้สำหรับคนแก่ที่สำคัญในหมู่บ้านในเวลาที่จะเอาศพของคนสำคัญคนนั้นไปเผาในแง่นี้ก็อาจจะสื่อได้ว่าวิคำคือคนสำคัญสำหรับชาวบ้านก็เป็นได้มิดะบทเพลงโฟกซองคำเมืองสุดละมุนและไพเราะเพลงนี้คือบทเพลงที่มีประเด็นให้พูดถึงกันเป็นอย่างมากเนื่องจากเนื้อร้องของบทเพลงนี้เล่าถึงมิดะหญิงสาวชาวอาขาที่เป็นหมันและเป็นม่ายซึ่งได้ถูกคัดเลือกให้ทำหน้าที่ส่งมอบความรู้ทางกามวิธีให้หนุ่มน้อยในหมู่บ้านนอกจากนี้ยังมีการพูดถึงลานสาวกอดที่ในบทเพลงได้สื่อว่าเป็นเวทีสาธารณะสำหรับกิจกรรมทางเพศทำให้ชาวอาขามีการขอให้ห้ามเผยแพร่บทเพลงนี้เพราะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาวอาคาส่วนที่มาของคำว่ามิดะนั้นเกิดขึ้นครั้งแรกในปี2492ในหนังสือ30ชาติในเชียงรายซึ่งเขียนโดยบุญช่วยศรีสวัสดิ์และหลังจากนั้นก็มีหนังสืออีกหลายเล่มที่พูดถึงมิดะและได้กลายมาเป็นบทเพลงของจรัญมโนเพชรในที่สุดทำให้เรื่องราวนี้มีความโด่งดังจนกลายเป็นประเด็นทักทิ้งในเวลาต่อมาและก่อให้เกิดผลกระทบกับชาวอาคาในหลายชุมชนที่ถูกล่วงละเมิดเพราะความเข้าใจผิดจากคนภายนอกที่คิดว่าสามารถกอดผู้หญิงอาคาคนไหนก็ได้เมื่อเข้าไปในหมู่บ้านส่วนผู้หญิงชาวอาขาที่ไปเป็นลูกจ้างหรือทำงานบริการก็ถูกเข้าใจผิดว่าสามารถทำได้แบบเดียวกันกับในบทเพลงบทเพลงนี้จึงเป็นประเด็นที่ทำให้เห็นถึงมิติของความเป็นวาทกรรมของคำว่ามิดะและลานสาวกอดก่อให้เกิดความผิดพลาดของอัตลักษณ์ของชาวอาขาซึ่งจรัญมโนเพชรไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะก่อให้เกิดปัญหาเช่นนี้แต่เป็นด้วยความเข้าใจผิดที่สืบสานต่อกันมาผ่านข้อมูลที่มีความผิดพลาด ในความเป็นจริงแล้วคำว่ามิดะมาจากคำในภาษาอาขาที่ใช้ว่ามีคะหมายถึงหญิงสาวที่บริสุทธิ์ที่ยังไม่เคยผ่านการแต่งงานมาก่อนเท่านั้นและในสังคมของชาวอาขาก็ไม่เคยมีหญิงหรือชายที่ทำหน้าที่สอนเรื่องเพศด้วยส่วนลานสาวกอดนั้นเป็นภาพที่ถูกสร้างขึ้นหมายถึงลานดินอันเป็นสถานที่สำหรับร้องรำทำเพลงตามประเพณีหรือเป็นลานวัฒนธรรมของหมู่บ้านที่ชาวอาขาเรียกว่าแนของซึ่งถูกแปลเป็นภาษาไทยว่าลานสาวกอดนั่นเองส่วนคำว่ากลาล่าเซอร์ในภาษาอาขากลาหมายถึงคนนอกหรือฝรั่งล่าซองหมายถึงชิงช้ากลาล่าเซอร์จึงหมายถึงชิงช้าฝรั่งที่มีลักษณะเหมือนชิงช้าสวรรค์นั่นเองน้อยใจยาน้อยใจยาคือบทเพลงจากอัลบั้มชุดที่2ของจรัญที่เป็นการนำเอาเพลงพื้นบ้านล้านนามาเล่นด้วยเครื่องดนตรีตะวันตกทำให้ชื่อเสียงของจรัญมโนเพชรดังในชั่วข้ามคืนน้อยใจยาคือบทละครที่พระราชชายาเจ้าดารารัศมีต้องการแต่งขึ้นมาเพื่อไว้แสดงต่อหน้าพระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งจะเสด็จประพาสเชียงใหม่โดยผู้แต่งก็คือท้าวสุนทรพจนกิจซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแต่งกลอนจีบสาวที่เรียกว่าแต่งข้าวส่วนทำนองเพลงนั้นมีที่มาจากทำนองล่องน่านซึ่งเป็นทำนองเก่าแก่ของไทยลือซึ่งเปลี่ยนแปลงจนกลายมาเป็นทำนองลานาและกลายเป็นทำนองของคนพื้นบ้านดนตรีของจรัญในบทเพลงน้อยใจยามีการผสมผสานกันระหว่างดนตรีเก่าและดนตรีที่เขียนขึ้นใหม่ซึ่งโดยปกติรูปแบบดนตรีทางเหนือจะเหมือนดนตรีไทยเดิมคือเล่นซ้ำตอนกันให้ยาวๆสำหรับเหมาะกับการใช้ฟ้อนรำจรัญเลยตัดทำนองที่ซ้ำออกและเอาทำนองใหม่มาเสริมต่อเข้าไปนอกจากนี้ยังมีการใช้เครื่องดนตรีสากลมาเล่นบทเพลงนี้ซึ่งเป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีใครเคยทำมาก่อนจรัญได้ใช้กลุ่นฝรั่งเล่นแทนกลุ่ยไทยเพื่อให้ได้ลมที่แน่นอนโน้ตที่แม่นยำและคีย์เท่ากับเครื่องดนตรีอื่นๆนอกจากนี้ยังใช้แมนโดลินมาแทนเสียงซึ้งซึ่งให้ขอบข่ายของเสียงกว้างกว่านอกจากนี้จรัญยังเรียบเรียงเสียงประสานของดนตรีใหม่ด้วยการเอาขลุ่น2ตัวให้เป่าไปคนละทางคนละทำนองแล้วเอามารวมกันและใช้เสียงซึ่งจากแมนโดลินเป็นเมโลดี้ทำให้คนฟังรู้สึกว่าเหมือนของเก่าทำให้ได้อารมณ์เหมือนกับเพลงพื้นบ้านเพียงแต่ใช้เครื่องดนตรีสากลเท่านั้นเองเพลงนี้เป็นเพลงที่ทำให้จรัญถูกด่ามากที่สุดแต่ถึงอย่างไรก็ตามความสำเร็จที่ได้รับหลังจากนั้นก็เป็นเครื่องยืนยันว่าจรัญได้มาถูกทางแล้วในส่วนของเนื้อร้องนั้นผู้ฟังทั่วไปอาจจะไม่เข้าใจในความหมายแต่จรัญนั้นมั่นใจว่าพวกเขาจะรับรู้และรู้สึกถึงบทเพลงได้เป็นอย่างดีเพราะผู้ฟังนั้นรับรู้ด้วยอารมณ์ด้วยสำเนียงด้วยการออกเสียงมากกว่าจะรับรู้ด้วยความหมายของเพลงพี่สาวครับเป็นอีกหนึ่งในเพลงฮิตที่สุดของจรัญมโนเพชรที่ผู้คนรู้จักกันอย่างมากมายร้องตามได้กันทั่วบ้านทั่วเมืองด้วยความน่ารักขี้เล่นของบทเพลงนี้ที่มาของเพลงนี้แต่เดิมเป็นเพลงอยู่ในกองเชียร์ของวิทยาลัยเทคนิคที่จรัญมโนเพชรศึกษาอยู่เขาเลยเอาทำนองของเพลงนี้มาใช้แล้วเพิ่มเติมเข้าไปโดยตั้งใจจะแต่งขึ้นมาเพื่อกลุ่มจะได้เป็นเพลงของกลุ่มส่วนเนื้อเพลงนั้นจรัญได้แรงบันดาลใจจากตัวเองที่ตอนเรียนหนังสือไม่ว่าจะเรียนอะไรเพื่อนก็กลายเป็นที่ไปหมดเพราะตัวเองอายุน้อยกว่าคนอื่นเสมอชีวิตเลยผูกพันกับคนอายุมากกว่าแต่จุดประสงค์ของเพลงไม่ได้ตั้งใจจะใช้เป็นเพลงจีบสาวอะไรแค่อยากให้เป็นเพลงสนุกสนานสำหรับกลุ่มเพื่อนเพื่อนนักศึกษาสาวมอเตอร์ไซค์เพลงสาวมอเตอร์ไซค์เป็นเพลงที่มีต้นฉบับมาก่อนจรัญได้ยินเพลงนี้จากการเป็นเพลงร้องกันอยู่ในโรงรำวงจรัญพยายามตามหาเจ้าของต้นฉบับเพลงนี้เพื่อที่จะให้เขามีสิทธิ์มีส่วนรับความภาคภูมิใจไปด้วยแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่อาจหาพบจรัญเริ่มต้นตามหาต้นฉบับของเพลงนี้ที่แม่กระจานซึ่งจรัญได้ยินเรื่องราวว่ามีชายคนหนึ่งเป็นคนหัวรุนแรงด้านดนตรีชอบดนตรีเป็นชีวิตจิตใจและรุนแรงด้านการเมืองด้วยแต่พอติดเหล้าติดบุหรี่ติดยาอยู่บ้านไม่นานก็แขวนคอตายหลายคนบอกว่าชายคนนี้คือผู้แต่งเพลงนี้แต่ด้วยความที่เจ้าตัวได้เสียชีวิตไปแล้วจรัญก็เลยไม่อาจรู้ได้ว่าเขาคือคนที่แต่งเพลงนี้จริงหรือเปล่าถึงแม้ชาวบ้านจะต่างยืนยันว่าใช่ก็ตามจากนั้นจรัญเลยต้องตามไปที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายซึ่งชาวบ้านที่นี่ก็บอกว่าได้มาจากบ้านคำอำเภอแม่จันสุดท้ายจรัญก็เลยตามไปที่บ้านแม่คำซึ่งคนที่นั่นก็บอกว่าเป็นเพลงของเขาแต่ไม่ได้แต่งเองทั้งหมดเอามาปรับแก้ไขเปลี่ยนแปลงอีกทีจรัญเลยขอลิขสิทธิ์เพลงนี้จากชาวบ้านและเอาเนื้อเก่าซึ่งเป็นเพลงพื้นบ้านมาใช้แต่ทำให้เรียบง่ายขึ้นเรื่องพึ่งจันผาจากตำนานโศกนาฏกรรมรักมาสู่บทเพลงโฟกซองคำเมืองที่เอาเสียงสลอซอซึ่งของดนตรีพื้นเมืองล้านนามาผสานกับดนตรีร่วมสมัยได้อย่างงดงามละมุนเศร้าบทเพลงนี้มีที่มาจากตำนานโศกนาฏกรรมรักของเอื้องพึ่งและจันผาที่สัญญาว่าจะรักกันตลอดไปถ้าหากแม้นคนหนึ่งตายไปอีกคนหนึ่งก็ไม่ขออยู่ต่อแต่แล้วก็ได้เกิดเหตุเศร้ากับหนุ่มสาวคู่นี้เมื่อหนุ่มจันผาพาสาวเอื้องพึ่งไปเที่ยวที่ดอยเขาเห็นดอกไม้ชนิดหนึ่งมีกลิ่นหอมงอกอยู่ที่ต้นไม้ริมผาจึงคิดจะเก็บมาให้สาวเอื้องพึ่งคนรัก ของตนจึงปีนไปเก็บดอกไม้ชนิดนั้นมาแม้อึ้งครึ่งจะห้ามแต่จันผาก็อยากจะทำให้ได้ตามปรารถนาเพื่อคนที่ตนรักจนสุดท้ายจันผาได้พลาดตกลงไปในเหวและเสียชีวิตณที่ตรงนั้นอึ้งครึ่งได้แต่ร่ำให้หัวใจแตกสลายนึกถึงคำมั่นสัญญาที่เคยให้ไว้ต่อกันว่าหากแม้นคนหนึ่งตายไปอีกคนหนึ่งก็ไม่ขออยู่ต่อจึงวิ่งเอาหัวชนกับแง่หินที่หน้าผาตายตามจันผาคนรักของเธอไปและในการต่อมาดอกไม้ที่จันผาพยายามจะเก็บนั้นจึงได้ถูกตั้งชื่อว่าดอกอึ้งครึ่งส่วนที่ที่จันผาตกลงไปก็มีต้นไม้ชนิดหนึ่งงอกขึ้นมาซึ่งผู้คนได้เรียกว่าต้นจันผาเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักของทั้งคู่นั่นเองสาวเชียงใหม่เพลงสาวเชียงใหม่เป็นบทเพลงที่ถูกแต่งและสร้างขึ้นมาเพื่อสุนทรีเวชานนท์นักร้องคู่ขวัญของจรัญมโนเพชรที่ทำให้จรัญมโนเพชรสุนทรีเวชานนท์กลายเป็นชื่อคู่ที่ถูกเรียกขานในฐานะนักร้องคู่ขวัญของวงการเพลงโฟกซองคำเมืองเมื่อสุนทรีเวชานนท์ได้มอบเสียงร้องอันไพเราะให้กับบทเพลงนี้ผ่านท่วงทำนองและถ้อยภาษาที่เรียงร้อยออกมาจากความเป็นกวีของจรัญเสน่ห์และความงามของสาวเชียงใหม่ก็ลอยออกมาสัมผัสใจของผู้ฟังในทันทีเพลงนี้นอกจากจะเป็นบทเพลงดังจากปลายปากกาของจรัญแล้วยังได้กลายมาเป็นบทเพลงประจำตัวของสุนทรีเวชานนท์เจ้าของร้านอาหารเรือนสุนทรีที่เติบโตมาจากร้านเล็กๆริมแม่น้ำปิงซึ่งแม้เวลาจะผ่านไปนานกี่ปีก็ตามเธอก็ยังคงร้องบทเพลงนี้อยู่เสมอมาเมียซีเอลซอยกีฬาสุขภาพอ่อน2 สิงหาคม 2021ทำไมหนอการเดินทางนานๆถึงทำให้เราอ่อนเพลียแรงทั้งที่นั่งอยู่เฉยๆอีกบทเพลงหนึ่งที่จรัญแต่งให้กับสุนทรีร้องและโด่งดังไม่แพ้กับเพลงสาวเชียงใหม่ก็คือมะเมียนั่นเองเพลงนี้เป็นเรื่องราวความรักระหว่างเจ้าสุกเกษมณเชียงใหม่เจ้าชายรูปงามชาวเชียงใหม่กับมะเมียแม่ค้าสาวชาวพม่าในสารคดีเชิงประวัติศาสตร์ล้านนาก่อนตะวันจะพรากฟ้าของวิลักษณ์ศิลำปางนิตยสารสกุลไทยรายสัปดาห์ฉบับ2884วันที่26 มกราคม 2553ได้กล่าวถึงเรื่องราวความรักสะเทือนใจของหนุ่มสาวคู่นี้เอาไว้ซึ่งเรื่องนี้อยู่ว่าเจ้าพ่อเจ้าแม่ได้ส่งเจ้าชายรูปงามไปเรียนหนังสือที่เมืองมะละแม่งประเทศพม่าได้พบกับสาวงามเชื้อชาติศัตรูของแผ่นดินเป็นแม่ค้าขายหมักเมี้ยงบุหรี่ไร้ค่าเจ้าพ่อเจ้าแม่ไม่พึงใจเมื่อเจ้าชายพาภรรยากลับมาเชียงใหม่จำต้องให้แยกทางกันฝ่ายหญิงเสียใจบวชเป็นชีสรอดชีวิตฝ่ายเจ้าชายผู้มีรักแท้ก็ตรอมใจตายในที่สุดซึ่งเรื่องราวของมะเมี้ยนี้ยังมีรายละเอียดยิบย่อยมากมายให้ได้ถกเถียงและตีความบ้างก็มีการตีความในประเด็นการเมืองระหว่างประเทศบ้างก็ว่าเป็นเรื่องของความเหมาะสมระหว่างชาติตระกูลทำให้เรื่องราวความรักระหว่างหนุ่มสาวคู่นี้ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันไม่รู้จบว่าเรื่องจริงๆนั้นเป็นเช่นใดมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้รางวัลแด่คนช่างฝันรางวัลแด่คนช่างฝันบทเพลงแห่งการให้ความหวังและกำลังใจอันงดงามเพลงนี้จรัญแต่งขึ้นมาในช่วงที่กำลังมีความยุ่งยากในบ้านเราเมื่อประมาณปีพ.ศ.2527ซึ่งจรัญได้สั่งสมความรู้สึกขัดข้องใจและกำลังมองหาจากสังคมว่าผู้คนที่เคยต่อสู้ผู้คนที่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นผู้คนที่เคยร่วมแรงร่วมใจกันนั้นหายไปไหนหมดหรือว่าลืมคำมั่นสัญญาที่เคยให้ไว้ไปนานแล้วด้วยความรู้สึกว่าความหวังยังมีอยู่การต่อสู้ต้องใช้พลังจรัญเลยเขียนบทเพลงนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นพลังให้แด่ผู้กล้าที่พร้อมลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อความเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมที่ดีขึ้นในตอนแรกไม่มีใครคาดคิดว่าบทเพลงนี้จะกลายเป็นเพลงเอกของชุดอึ้งครึ่งจันผาแต่สุดท้ายแล้วบทเพลงนี้กลับดังยิ่งกว่าดังถูกนำไปคัฟเวอร์ซ้ำหลายต่อกลายเวอร์ชันแม้จนทุกวันนี้ก็ยังมีศิลปินรุ่นใหม่นำเอาเพลงนี้กลับมาทำใหม่เช่นเวอร์ชันของ Ing-Waruntorn กับซีซั่นไฟจรัญได้เคยกล่าวว่าพลังของเพลงนี้อยู่ที่ตัวคนร้องและหัวใจของมันคือความจริงใจและความรู้สึกเมื่อจะร้องเพลงนี้ผู้ร้องจะต้องรู้สึกเพื่อผู้อื่นอย่าคิดถึงตัวเองเป็นอันขาดเพราะเป็นรางวัลแด่คนช่างฝันไม่ใช่รางวัลเพื่อผู้ร้องเพลงแต่ผู้ร้องต้องมอบต่อผู้อื่นซอสซิเรต 2552คือรางวัลแด่คนช่างฝันจรัญมโนเพชรกรุงเทพมหานครใบไม้ป่าธีตาพญาไท 2556 ตำนานครูเพลงไทยสากลลูกกรุงกรุงเทพมหานครแสงดาวซิลป้าแม็กคร่างเพชรในเกร็ดเพลงเชียงเมนิวส์พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องมารีเฟรดริกสันนักร้องนำวงร็อกเซตเต้เจ้าของเพลงฮิตอิตมัสแฮปบีเลิฟเสียชีวิตแล้วด้วยวัย61 ปีบิลคลินตันสวีทจะเป็นอย่างไรเมื่อบิลคลินตันมานั่งฟังอัลบั้มในดวงใจของคุณคอนเสิร์ตออนไลน์สุดเอ็กซ์คลูซีฟวงไมล์เปิดบ้านรับแขกไลฟ์กับบทเพลงที่คุณเลือกได้แจแปนีสเบรกฟาสต์ประกาศออกอัลบั้มใหม่จูบิลลี่พร้อมแชร์เพลงใหม่บีสวีท